Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Il-qasam ta' negozju fil-Victoria jittama li il-lockdown f-Melbourne jispiċċa mal-ar kemm jista' jkun. Mary Muscat, Maltija li toqgħod Adelaide tagħlaq mit sena, u l-Gvern Federali se jipprovdi l-istat ta' Victoria mit-telbit uża aktar tal-vaċċin Pfizer. Inselmilkom dan huwa ġew għaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-qasam ta' negozju u l-kummerċ fl-istat ta' Victoria jittama li il-lockdown lelu f-Melbourne jispiċċa mal-ar kemm jista' jkun il-biraħ fl-istat instabu 11 il-każ tal-COVID-19 fil-komunità kollha marbuta ma' imxija eżistenti. Illum kien hemm rrekordjati 2 każi oħra. Bħalissa hemm 81 każ attiv u 3 min-nies qegħdin l-isptar. Il-kap tal-grupp tal-Industrija Awstraljana fil-Victoria, Tim Piper, jgħid li għandu ikun hemm ċarezza dwar dak li għaddej f'Melbourne.
We've got school holidays coming up. People want to know what they're going to be able to do there. But from a business perspective, they need to know what they're able to buy, what they need to supply, what sort of services they can get, bringing their people back on board. I mean, really, we need certainty, and we need to make sure that there's an understanding that businesses can't just turn on a dime. They need a few days to recognize what changes they can make to comply with any further restrictions or the reduced restrictions that we have.
Mary Muscat li twildet Bormla u tgħix f'Adelaide fl-Awstralja għadha kemm għalqet mit-sena. Qabel Mary emigrat lejn l-Awstralja fl-1964 kienet toqgħod b'Kirkara. Qalb Mary baqgħet marbuta ma' Malta tant li għadha tara l-aħbarijiet dwar Malta kuljum. Hija omm ta' 7, nanna ta' 20, buż-nanna ta' 37 u anke buż-nanna ta' 1. Mary llum għandha familja kbira mxerda fatt ta' irkejjem madwar id-dinja. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika f'Malta Charmaine Gauci waqt li kienet qed titkellem fuq il-programm Piazza fuq One qalet li għalkemm il-bieraħ kienet ġurnata ta' ċelebrazzjoni għaliex ma kien irreġistrat l-ebda każ tal-COVID-19 f'Malta, wieħed irid jiftakar li meta jkunu qed jiġu rrapportati l-każi dawn ikunu qegħdin joħorġu mill-laboratorji. Hija fakret dwar l-azzjonijiet li jittieħdu l-progress qawwi fil-programm tat-tilqim li waslu biex in-numru baqgħu jonqsu. Qalet li l-virus għadu qed jiċċirkola u l-fatt li ma kienu rrappreżentati l-ebda każijiet ma jfissirx li hemm barra m'hemmx każijiet tal-virus. Rigward il-proċess tat-tilqim jaqalet li sissa hemm 74% tal-poplu li ħa minn tal-anqas l-ewwel doża u 51% tal-popolazzjoni li tlaqmet b'mod sħiħ kontra dan il-virus. Inkomplu b'aktar aħbarijiet.
Il-Gvern Federali se jipprovdi lill-istat ta' Victoria b'1000 doża aktar tal-vaċċin Pfizer fil-ġimgħat li ġejjin biex jilħaq mat-talba għat-tilqim. Dan wara rapporti ta' numru kbir ta' nies li qegħdin jieħdu t-tilqima. Il-Ministru tas-Saħħa Federali Greg Hunt jgħid li aktar minn 5 miljun tilqima kienu amministrati mal-pajjiż kollu. U għajt li id-dozi ekstra għal Victoria ser jingħataw f'perjodu ta' 3 ġimgħat mill-14 ta' Ġunju.
We'll provide that extra 100,000 doses, which will support 50,000 individuals receive vaccines over the coming weeks. That's a recognition of the very strong work being done here in Victoria and the strong demand. We want to see other states and territories have that same degree of public support and confidence. It's going well around the country, but always we push for more.
Il-Gvern ta' New South Wales jgħid li ser iħejji proposta għal faċilità ta' bini ta' kwarantina fl-istat. Dan wara li l-istat ta' Victoria laħaq ftehim mal-Commonwealth għal bini ta' ċentru ta' kwarantina ta' 500 sodda. Mistenni jiswa tal-anqas $200 million biex jimbena imma qatt trid tittieħed deċiżjoni jekk iċ-ċentru jinbeniex f'Mickleham fit-tramuntana ta' Melbourne jew fl-ajruport ta' Avalon viċin Geelong. It-teżorier Dominic Perrottet jgħid li waqt li l-kwarantina fil-lukandi fi New South Wales hija ta' suċċess faċilità separata tista' tkun ta' benefiċċju għall-istat.
As the state that's done the heavy lifting when it comes to hotel quarantine, setting up an individual facility that may assist us over the next 12 months and particularly probably alleviate pressure on the hotel system, that's something we should look at. The federal government has said that they will support these types of facilities in other states.
Il-Gvern ta' Victoria ħabbar għajnuna ta' $32.2 million biex jgħin l-industrija ta' turizmu biex jgħin fin-negozju ta' turizmu u l-ospitalità fl-istat. Il-pakket jinkludi 80,000 vouchers addizjonali għat turizmu reġjonali. Il-Ministru ta' Turizmu Martin Pakula jgħid li s-settur ta' turizmu għandu bżonn għajnuna minħabba staġun iqsar kaġun ta' restrizzjonijiet fl-vjaġġar minħabba il-pandemija.
The Queen's Birthday long weekend is one of their biggest weekends. And so in recognition of the fact that that will be disrupted with only region-to-region travel over that long weekend, there'll be up to $15,000 for on-mountain employing businesses, up to $10,000 for on-mountain non-employing businesses, and up to $5,000 for certain off-mountain businesses.
Feluq ta' konferenza blisem l-istat ta' nazzjon, il-President ta' Malta George Vella ħabbar li il-Presidenza se twaqqaf il-Fondazzjoni għall-Laqda Nazzjonali. Qal li l-oqsma li ġew identifikati f'dan ir-rigward varjaw mill-ambjent tal-ġurnaliżmu, l-edukazzjoni, il-partiġjaniżmu politiku u oħrajn. Il-President George Vella ħabbar li se titwaqqaf fondazzjoni għall-Laqda Nazzjonali bilan li tindirizza anke b'konsultazzjoni man-nies dak li għad fadal xi jisir biex jittaqsu l-firdiet ta' bejn il-poplu. Il-President qal li konferenza ta' tarba mhijiex biżejjed u għalhekk ħass il-ħtieġa ta' struttura iddedikata għal dan il-għan. Il-Prim Ministru Ingliż Boris Johnson jgħid li ser jirsisti ma' sħabu il-mexxejja ta' seba' pajjiżi l-aktar sinjuri G7 biex jgħinu lid-dinja fit-tilqim kontra il-COVID-19 sal-aħħar tas-sena 2022. Johnson mistenni jisħaq dwar l-importanza ta' tilqim globali meta jiltaqa' mal-mexxejja personalment nhar il-ġimgħa fl-ewwel laqgħa tas-seba' pajjiżi sinjuri minnu bdiet il-pandemija. Il-President Amerikan Joe Biden u l-mexxejja tal-Kanada, Franza, l-Italja u l-Ġappun se jiltaqgħu fir-Renju Unit il-ġimgħa għal tliet tim ta' diskussjoni dwar l-irkuprar globali mill-COVID-19. David Nabarro, il-mibgħut speċjali ta' l-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa, jilqa' din l-inizjattiva.
They will actually think of a plan for getting towards everybody being vaccinated by the end of 2022. And that will change things because we'll start saying to each other, how do we use this wonderful gift of the vaccines that are available as well as possible to help the world get ahead of this pandemic rather than focusing on the interests of individual nations?
L-aħbar f'Malta li il-każini setgħu jiftħu l-bibien tagħhom għan-nies wara li kienu magħluqa minħabba il-pandemija ġiet milquha tajjeb u b'sodisfazzjon. L-entużjażmu fost is-sedien tal-każini u fost dawk il-persuni li jażlu li jqattgħu ftitħin ġewwa xi każin kien wieħed kbir. Fost l-oħrajn fil-lokalità ta' Ħalaxa li l-ftuħ mill-ġdid tal-każin ħabad propju nhar il-festa ta' San Giuseppe. Fl-sport, fit-tieni partita ta' ħbiberija f'Zagreb fil-Kroazja, it-tim nazzjonali Malti ta' taħt il-21 sena kellu wrija tajba minkejja telfa ta' 1-0 kontra it-tim ta' Bosnia-Herzegovina. Din kienet it-tieni partita fit-tmexxija tal-coach il-ġdid Gilbert Agius. Wara it-telfa kontra l-Irlanda ta' fuq, it-tim Malti kellu telfa oħra ta' tlieta b'xejn. Fit-tieni partita ta' ħbiberija kontra il-Kosovo li kienet parti mill-kamp ta' taħriġ li qed isir fl-Awstrija. Kollox ma' kollox il-wrija fit-tieni taqsima kienet aħjar minn dik ta' qabel il-mistrieħ iżda ġiet imtappna biżbaljieli issarfu f'Telfa. Sasha Gatt kisret il-rekord nazjonali li kien tagħha stess fil-kategorija tal-awm freestyle. L-Aquatic Sports Association ta' Malta ospitat Summer Olympic fil-Pixxina Nazzjonali f'Tal-Qruq. Dan huwa avveniment ta' kwalifikazzjoni approvat mill-Federazzjoni Internazzjonali tal-awm li kien mifrux fuq jumejn.
U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp tembda xejn imsaħab mistenni f'Perth, f'Brisbane u anke f'Cairns, ħalbit ta' xita mistennija f'Adelaide, f'Melbourne, Hobart, Canberra, Sydney u Newcastle u temp il-biċċel bira xemxi mistenni f'Wollongong. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju ta' SBS sal-lum it-tlieta it-tmien jum tax-xahar ta' Ġunju tas-sena 2021. Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.